kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang mga kababayang may-ari ng isang restaurant sa Canberra, si Jay and Kim Prieto. Hello! Kamusta?
Kamusta po?
Umpisahan na natin ha.
Home delivery muna kami. Tapos nung time na yun, both kami full-time chefs. Tapos, pag day off lang namin siya ginagawa. Tapos, hanggang sa si Kim, siya na yung nag-full-time sa food truck. And then, na-heart attack ako. Tapos, nagsara rin yung food truck na park. Yung west side after yung park. Nag-close na rin siya. Cardiac rehab ko na 3 months. Nagbukas yung lolo and lola na restaurant sa Watson. After ko makarecover, tapos since wala naman kaming alam na ibang gawin ni Kim, nag-decide kami na i-continue pa rin yung food truck business, but this time, maging restaurant na siya.
Ito lang po talaga ang alam namin gawin, ang pagluluto. Magaling kami sa ginagawa namin. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Gusto rin po namin ibahagi kung ano man yung hilig namin gawin. Gusto po namin itong ibahagi sa mga kapwa naming Pilipino dito sa ACT. At isa pa, nakita po namin na underrepresented ang Filipino cuisine dito sa Canberra. Napakarami pong Pino ang naninirahan dito. Pero halos wala pong Filipino restaurant at hindi po talaga aware ang mga non-Filipino sa ating sariling pagkain. So doon po talaga namin naisipang umpisahan ang Lolo and Lola.
Kano ang pondo or capital in setting it up?
Simula sa birthday ng anak namin. On her second birthday, nag-imbita lang po kami ng mga kaibigan at kamag-anak para i-celebrate ang kanyang kaarawan. At doon po sa araw na iyon ay minabuti kong gumawa ng ensaymada. Sa kabutihang palad naman po, nagustuhan po siya ng ilang kaibigan namin. At mula po doon, nag-order siya ng 4 na dosena
the following week
na gusto niya pong dalhin sa isang birthday party. So nung dinala niya po doon, nagustuhan din po ng mga ibang bisita at doon na po nagsimula ang pagkalat ng Lolo and Lola's Ensaymada.
To answer yung question about sa puhunan.
Sa puhunan, nagsimula po tayo sa $50! Lang ang puhunan natin noon. Kasama ng pagbili ng gatas, ng harina, ng butter, ng keso, at yung mga kahon na pinaglalagyan po ng ensaymada, ginagawa ni Jay lahat yan. From scratch!
Dati. Tapos, the rest is history. After kasi noon, nagpapatake kami ng order pag Sunday. Dinideliver namin siya ng Sunday. Tapos, dati may perception kami na ang Canberra is
Maliit
lang yung Canberra. So akala namin, kakayanin namin kasi hindi man namin alam pag ganun karami, kung gano'ng karami yung Filipinos dito. Tapos hanggang sa na-realize namin na mahirap pala kasi madami pala yung Filipino community dito. So Sunday and Monday yung delivery natin. So Sunday, north side, and then Monday, south side yung delivery. Napagod na kami, nag-Sunday market na lang kami para doon na lang yung pick-up sa city mismo.
Paano nabuo ang restaurant?
After nung home delivery, napagod na tayo, nag-come up tayo ng pick-up point, which is yung Sunday market sa Westside Acton Park. Tapos,
so nag-offer sila sa atin ng isang space
para sa
isang 20-foot shipping container.
Oh, kasi food truck, shipping container, food park yun. Invest kami ng 20-foot shipping container. Doon nag-start yung Lolo and Lola. Dati, Waterhouse Bakers.
Yung pinakauna nating pangalan.
Tapos, nung lilipat na siya as a restaurant. Kasi, from food truck, since nag-stop ng park, tinanggal na yung mga food trucks doon. Tapos, sabi namin ni Kim, kung i-continue namin to, hindi namin kakayanin kung food truck pa rin na kaming dalawa lang. So, kailangan may team na kami. Ang puhunan is, kung ano lang yung meron, yun lang yung ginawa namin. So, kung ano lang yung kaya ng na-save namin from the $50 puhunan, yun yung naging base namin sa paghanap ng restaurant, pagbukas ng restaurant, and
so, mga magkano yun? 10,000? 20,000? Estimates lang.
Hindi. So, medyo malaki naman kasi kailangan meron kang 3-month advance na deposit sa rent. Okay. Tapos, hahanapin mo yung venue na yung lugar na pagrerentahan mo. Tapos, ikaw yung in charge although may venue, ikaw yung in charge ng interior. So, kinailangan naming hanapin yung restaurant na tama yung location and at the same time, onti na lang yung gagawin namin para hindi kami masyado gagastos sa internal structure ng place.
So, do you remember mga magkano? Estimates lang.
500. Ang seating capacity namin is
72
inside and then 40 outside. So, lagpas 100. Malaki talaga ang kailangan. So, hindi biro, pero palaganap, bukod sa magkaroon ng hanap buhay at ipalaganap ang Filipino food, ang pinaka main goal namin is to let our daughter experience the history and culture of the Philippines through food. So, kasi yung anak namin dito siya pinanganak, makip namin yung connection namin sa anak namin at sa pagiging Pilipino. Kaya namin pinagpursigihang gawin tong negosyo to.
Given na 8 years na ang inyong restaurant, nagkaroon ba ng time na feeling nyo susuko na kayo?
Kung meron man po akong may pagmamalaki, ito po yung lakas ng loob ko. Napakalakas po talaga ng fighting spirit ko na nadadala pati si Jay.
Never naman siguro pa umabot sa point na ipag-isara. Kasi to begin with, naging klaro sa aming dalawa ni Kim na to open a restaurant, hindi namin goal is yumaman.
Opo.
Ang goal namin is to
maipalaganap ang pagkain Pilipino.
At na pag dapat hindi kami yung sobrang profit-oriented. Kung yung profitability ang pag-uusapan, talagang anytime pwede ka nang sumuko.
Totoo po yan. Napakaliit po ng profit margin pagdating sa restaurant business. Buti na lang po, napakalaki ng aming pagmamahal sa ginagawa namin. At ito po ang talagang ang apoy na nagpapatiklab sa aming mga trabaho.
Ang pinaka-risky part is pandemic. Very risky, pero dapat kailangan maging very strategic ang ginagawin nung time.
Ni-risk talaga namin ni Jay ang relasyon namin. Dahil magkatrabaho po kami. Biruin nyo yun, araw-araw kaming magkasama sa trabaho. Magkaiba po kami ng diskarte, magkaiba kami ng ways.
Sa awa ng Diyos.
Araw-araw po kami nagbabanggaan yan. Sa kasi, totoo lang. Pero at the end of the day, nagkakabati rin po kami kasi wala po kaming choice. Magkasama rin po kami sa bahay. Kasama po kami, wala rin po kaming choice kundi magkabate.
How do you deal with competition? Lalo na ngayon, ang daming umuusbong ng mga negosyo.
Hirap ang competitions dito sa Canberra kasi konti ang kumakain sa labas. Halos every week may nagsasara na mga restaurants.
How do you deal with that?
You have your own identity.
So we try to stay true to our mission and to our roots.
And to be honest with our food.
Pero hindi po tayo nagpo-fusion ng ating mga ginagawa, ating eatery, dahil naniniwala po kami ni Jay na ang Filipino cuisine ay isa ng fusion cuisine.
With all the influences ng mga nag-colonize sa Philippines.
Ang Filipino restaurants po, tinitreat po namin sila bilang aming kakampi sa pagpapalaganap ng Filipino food. Napakahirap pong magpalaganap ng Filipino food dito sa Australia ng mag-isa. Hindi po natin kakayanin yon. Mangyayari lang po ito, maging marami tayong magtutulong-tulong. Kaya't wala po akong iniisip na ibang kakumpetensya, kundi ang aming mga sarili lamang. Palagi po namin iniisip ni Jay na, okay, how are we going to be better than yesterday? Nagawa na natin itong idea na to. Na ano naman ang maaari nating gawin ngayong taon?
Natutunan nyo sa isa't isa over the past 8 years.
Natutunan ko pong mas maging mahaba pa ang pasensya ko sa kanya.
Sa akin, ang natutunan ko kay Kim ay kung paano mag-evolve. Kailangan mo lang talagang sumabay sa, bukod sa pagiging totoo mo sa sarili mo, kailangan mong sumabay sa kung ano yung tinatawag ng panahon.
Final message ninyong dalawang mag-asawa. Siguro si Jay muna. Or dun sa mga gustong magtayo ng sarili nilang negosyo.
Papayo ko is maging honest at maging clear kayo sa identity nyo. The fact na lahat tayong mga Pilipino umalis ng Pilipinas at pumunta sa ibang bansa. Ang pagiging Pilipino natin, yun na yung identity natin. Huwag tayong masyadong tumingin sa ibang kapwa Pilipino, kundi sa sarili natin. Minsan, di ba, may tendency tayo na i-compare yung mga sarili nating pagkain sa ibang kapwa Pilipino natin. Tapos, ang hirap ipalaganap at maggawing popular ang Filipino food is because kultura natin yung medyo i-compare yung bawat isa, yung pagkakaiba, tapos doon tayo nahihirapan eh. Yun din yung naging reason kung bakit naging confused yung mga non-Filipinos kung ano ba talaga ang Filipino food. Accept the individual differences of your culinary background.
Huwag kayong matakot na maging totoo. Ano po yung sinasabi ng puso ninyo? Mas nararapat po sana na ito ang gawin ninyo. Mas maganda rin po sana kung magkakaroon tayo ng sarili nating ideas, na hindi tayo mangukya ng ideas, hindi tayo manunulot ng tao, hindi rin po tayo manggagamit ng tao, lalaban tayo ng patas, at o magtatrabaho tayo ng mula sa puso. Mahalaga po kasi ang foundation ng isang business. Kung lalaban kayo ng patas at kung matututunan niyong makibagay, at makipagkapwa-tao ng maayos.
Thank you again at more power sa inyong negosyo. At tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera, matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.